Bine v-am regăsit, dragi ascultători! În seria Iliadei noastre, iată că am ajuns la al patrulea mesaj, la patra lecție pe care o învățăm din viața acestui om deosebit al lui Dumnezeu, viața profetului Ilie. Sper însă că astăzi, printre cei ce mă ascultă, sunt și oameni care au de-a face cu sportul, fiindcă de sport mă voi lega în cele ce urmează. Bănuiesc că dacă ați avut o implicare cât de cât în viața sportivă, dacă ați făcut parte din vreo echipă sau vreun club, probabil că știți ce este un cantonament. Poate că ați și participat în vreunul. Un bun prieten de-al meu din facultate, pe când studiam în Chicago, Carlos Savira, timp de 2 ani de zile a fost unul dintre acei băieți de corvoadă din cadrul echipei de fotbal a Braziliei. Carlos și-a dat seama că Dumnezeu l-a pus acolo, în cadrul echipei de fotbal, cu un scop, și anume de a reuși să aibă o portiță de acces lângă acești idoli mondiali și prin aceasta, stând împrejurul lor, să le vorbească despre Dumnezeu. Nu degeaba știm bine acum că în acei ani de glorie, când Tafarel era portar al Braziliei și Jordinho, Paulo Sergio, Lucio făceau parte în echipa națională, când prietenul meu Carlos Savira lucra cu ei, oamenii aceștia au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu și să-și dea viața în mâna Lui. Ne plăcea să stăm de vorbă cu Carlos, fiindcă aflăm de la el lucruri interesante despre starurile Braziliei. Spre exemplu, ne povestea cât de dure erau cantonamentele echipei. Ei, acești regi ai fotbalului mondial, acești idoli în fața cărora milioane de oameni lăsau totul doar să-i vadă jucând, ovaționându-i și tratându-i ca pe niște milionari, fiind primiți de șef de state, înalți demnitari, când ajungeau însă în cantonament, deveneau un fel de sclavi, supuși antrenorului, o companie de soldați disciplinați care ascultau fără prege de ordinele comandantului. Spre exemplu, dimineața deșteptare la ora 6. Cine nu era prezent în sala de mese la 6:30 fix, era pedepsit să alerge câte 3 ture de teren pentru fiecare minut de întârziere. Aceeași pedeapsă, ne spunea Carlos, se aplica pentru orice altă întârziere din programul stabilit. De dimineață până seara, pentru o perioadă de câteva săptămâni, acești jucători erau complet izolați de societate. În cantonament, cei căsătoriți, spre exemplu, aveau dreptul să-și vadă soțiile doar de 2 ori pe săptămână, dar și atunci fără a avea permisiunea de a ieși din perimetrul locului de cantonament. Regimul alimentar era foarte strict, programul de voi aproape inexistent, absența de la vreun antrenament sau ședință de joc fiind tratată cu mare, mare seriozitate, ba chiar pedepsite. Ca un pluton bine pus la punct, fiecare jucător își îndeplinea sarcina lui, ba luptând cu probele de rezistență, ba repetând probele tehnice de 10 de ori, ba analizând strategia viitorilor adversari. Toată instrucția, că bănuiesc o putem numi așa, se termina la ora 10 seara, când lumina se stingea și toți, de la mic la mare, trebuia să fie în pat, programul obligatoriu de 8 ore de somn fiind ținut cu strictețe. Cred că e greu de imaginat cât contrast exista între viața acestor oameni pe stadioane, în public, și încarcerarea lor, în ghilimele spus, în aceste cantonamente. Aceste legende braziliene, aceste motoare fotbalistice care făceau să explodeze stadioanele, acești oameni venerați și aplaudați de milioane de fani, în cantonament deveneau muți. Niște stoici care, printr-o disciplină de excepție, făceau tot ceea ce le cerea antrenorul. Pe Ilie, personajul studiului nostru din ultimile săptămâni, Dumnezeu îl trimite în cantonament. În versetul 2 din 1 Împărați, capitolul 17, stă scris: cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Mă opresc aici. Foarte ciudat. După ce ridică și îl aduce în fața lui Ahab, după ce Dumnezeu, printr-un gest ieșit din comun, îl provoacă pe față pe cel mai diabolic personaj al vremii sale, prin Ilie, dintr-o dată, după ce aruncă mănușa, Ilie este chemat să se retragă subit. Nu după planul lui, ci interesant, după voia lui Dumnezeu. De ce? De ce exact acum, când toată lumea și-a pus speranțele în tine, pleacă și ascunde-te, Ilie? Acum când întreaga țară are nevoie de tine, de ce? Ce fel de tactică e asta? Ce vrea antrenorul Dumnezeu să facă cu tine? De ce a ales această cale? Ei, haideți să vedem de ce. În primul rând, observați porunca pe care o dă Dumnezeu antrenorul jucătorului său. în versetul 3, pleacă, îndreaptă-te, ascunde-te. Eu să mă ascund, ar fi zis Ilie, de ce? Nu înțeleg, nu văd sensul, tocmai m-ai trimis în ring. E greu de înțeles cum Dumnezeu lucrează câteodată, nu-i așa? Observați însă cu atenție, se pare că asta e tehnica celui divin când are în vizor un om special destinat pentru un plan senzațional. Vă aduceți aminte de Moise? De mic Dumnezeu îl plasează în Egipt, nu într-un alt loc, ci în curtea lui Faraon, unde poate vedea și învăța cum funcționează întreg mecanismul egiptean. Iar într-o zi, după ce îl aruncă în ring și provoacă pe egipteni, dintr-o dată Dumnezeu îl scoate pe Moise din joc, îl plasează într-un deșert unde stă ascuns pentru ani de zile. La fel și cu Ilie. Înainte de Moise însă, Iosif, dacă vă aduceți aminte, a experimentat aceeași ciudată acțiune divină. Domnul îi dă o perspectivă în vedeniile sale, îl aruncă în ring, dar mai apoi, dintr-o dată, brusc, imediat după ce își provoacă frații, Dumnezeu îl scoate și îl izolează nu altundeva, ci în pușcărie, într-o țară străină. De ce? Dumnezeu știa. Și exemple pot continua. În Noul Testament îl avem pe Apostolul Pavel. După convertirea lui și înștiințarea sa că el va fi apostolul neamurilor, Dumnezeu, interesant, îi întrerupe visul și îl trimite în Arabia pentru 3 ani. Acestea le numesc eu cantonamentele lui Dumnezeu. Când divinul își alege un om, vede în el potențial, curaj și perspectivă. Și când după o scurtă avanpremieră, după ce îl aruncă în ring, dintr-o dată îl ia, îl izolează undeva și îl face dispărut. Ei, izolarea aceasta însă are din totdeauna un rol. Cantonamentele nu sunt la voia întâmplării. Cantonamentele și în viața sportivă nu sunt pierderi de timp, ci din contră. Cantonamentul este perioada de pregătire, de instruire, de acumulare a forței și tacticii necesare atacului decisiv. Timpul acesta socotit pierdut de unii, din viața lui Moise, a lui Iosif, a lui Pavel, a fost însă un timp de educare, de testare, de clădirea credinței și curajului acestor oameni. Numai după astfel de cantonamente i-au putut într-adevăr să facă față misiunii dificile la care i-a chemat Dumnezeu, bătăliilor decisive din ringul lumii de atunci. Și în emisiunile trecute, mulți ne-am hotărât să ne luăm credința și chemarea în serios, să fim lumini, să fim ca un Ilie în locul unde Dumnezeu ne-a pus. Nu vom putea avea efectul scontat însă, dacă nu vom petrece timp cu Dumnezeu în cantonament, timp pe genunchi, timp în meditație și călăuzire din partea celui divin. Există un principiu în Scriptură foarte folositor și anume, înainte de a vorbi omului de pe stradă, colegului din școală sau prietenului de la locul de muncă, înainte de a vorbi acestor oameni despre Dumnezeu, vorbește-i tu lui Dumnezeu despre ei. Rugăciunea de cele mai multe ori este interacțiune. Tu îi spui lui Dumnezeu păsul tău, dar și El îți răspunde oferindu-ți călăuzire. La câți nu i s-a întâmplat așa? Ai însă nevoie de acest timp de părtășie pus deoparte pentru Dumnezeu. Divinul a aplicat același lucru și cu Ilie. El a știut că pentru a-l putea folosi la un potențial maxim, Ilie a avut nevoie de o pregătire intensă în care El, Dumnezeu, să-l învețe să depindă până în cele mai mici detalii de El. De aceea, după ce a expus viziunea și câmpul unde vrea să-l folosească, Dumnezeu l-a scos de pe scena publică și l-a trimis în pustie într-un loc ascuns și izolat lângă pârâul Cherit. Locul ales de Dumnezeu însă nu-i oricare altul. Fiți atenți! Cuvântul Cherit provine din rădăcina cuvântului Kareth, din ebraică, care tradus înseamnă tăiat, separat. Dumnezeu i-a tăiat lui Ilie orice interacțiune cu lumea din jur, izolându-l în acest cantonament spiritual. Interesant, una din practicile Domnului Hristos a fost folosirea unor astfel de cantonamente spirituale. Cu cât era mai ocupat peste zi, cu atât se retrăgea mai des pe munte seara, noaptea să petreacă timp cu Dumnezeu. Forța lui Hristos de peste zi era rezultatul orelor întregi, ba chiar nopților întregi, petrecute în rugăciune cu Tatăl din cer. Izolarea lui, voită față de lume, ba chiar și față de ucenicii săi, trebuie să fie un îndemn și pentru noi, pentru fiecare. Să facem și noi la fel din când în când, să ne punem deoparte un timp aparte, cât de departe de lume, numai noi și Dumnezeu, să avem acea părtășie înviorătoare în Duh, acea reîncărcare a bateriilor spirituale. Solitudinea, nevoia de a te opri și a petrece timp cu Dumnezeu, tu și El, acel timp de interacțiune personală, de evaluare înaintea Lui, a vieții tale, e o chestiune foarte importantă. O chestiune însă absentă des din viața credinciosului care are tendința să fie activist sau prea preocupat în ziua de azi. Eu cred că unul din motivele principale ale apatiei din bisericile noastre nu este lipsa de programe, nu este lipsa de activism, ci lipsa de liniște, de momente de pauză divină, șela, cam psalmi, oprire. Când fiecare să ne oprim și pentru câteva zile să nu facem altceva decât să ne izolăm undeva, noi cu Dumnezeul nostru și fiecare să-și evalueze viața, prioritățile, să aibă acel timp de rugăciune cu Dumnezeu, să se relaxeze fizic, emoțional și spiritual. Nu uita, dragul meu, că principiul sabatic a fost instaurat de Dumnezeu. Noi astăzi trăim ignorând tot ceea ce ține de oprire. Inclusiv masa o luăm din mers. Dacă s-ar putea, pe lângă McDrive, ne-am pune și dormitor pe roți, fiindcă avem impresia că dacă nu activăm, dacă nu vom fi mereu ocupați, am pierde teren, am pierde ocazii spre mai bine. Dragul meu activist, ascultă-mă bine la ceea ce-ți spun acum. De dragul tău, al binelui tău și al familiei tale, uită-te în agenda. Planifică-ți măcar la 3 luni o ieșire undeva cu ai tăi. Nu trebuie să fie la Poiana Brașov neapărat, deși dacă poți, merită să mergi, să ieși din ritm, dar poți liniștit chiar și la țară, la iarbă verde, undeva unde tu, cu soția și copiii tăi, să fiți singuri, fără celulare, fără prieteni, fără planuri, fără ceas. Stați undeva pentru câteva zile, rugați-vă împreună, discutați împreună, râdeți și plângeți împreună și veți vedea cât de mult vă va ajuta din toate punctele de vedere. Găsiți-vă un cherit, unde tăiați de lumea asta, doar voi și Dumnezeu, să vă puteți reînvigora fizic, emoțional, dar și sufletește. Mai ales dacă sunteți ca Ilie, la o răscruce de drumuri, înainte unor decizii sau fapte mari, indiferent că e vorba de carieră, de facultate sau de căsătorie, dacă Dumnezeu v-a pus ceva pe inimă, e bine să mergeți și înainte de a lua o decizie importantă, să stați de vorbă cu El. Fiindcă atunci când stați de vorbă cu Dumnezeu, vă regăsiți pe voi înșivă. Spunea Plato, o viață neexaminată nu merită să fie trăită. Ei, solitudinea făcută cu un scop, deși e izolare față de lume, e o apropiere față de Dumnezeu. Și acolo te vei evalua pe tine însuți, te vei examina și reexamina prin perspectiva Divinului. Merită, dragul meu. Și în cazul lui Ilie a fost la fel. Observați cum pe lângă poruncă Dumnezeu îi face și o promisiune. Vei bea apă din pârâu, versetul 4, și-a poruncit corbilor să te hrănească acolo. Niciodată Dumnezeu nu te va lăsa singur. Niciodată El nu te va trimite în pustie fără a-ți asigura și resursele sau mijloacele necesare trăirii tale. Lui Ilie Divinului dă o poruncă, însoțită însă de o promisiune. Și porunca și promisiunile sunt simple la prima vedere, dar foarte complexe în esența lor. Fiți atenți! Du-te, ascunde-te și eu îți voi asigura hrana zilnică. Observați însă modul în care Dumnezeu îți va asigura hrană. Metode ce trec dincolo de limita normalului. Lui Ilie îi promite că corbii, auziți, îți vor aduce hrană în fiecare zi. Și deci putem învăța o lecție. Dragul meu, dacă tu asculți de glasul lui Dumnezeu, chiar și atunci când unele porunci ți se par șocante sau greu de înțeles, nu uita. Când tu asculți de El și îl urmezi în ceea ce El își cere, Dumnezeu însuși se va îngriji ca tu să ai tot ce ai nevoie, iar dacă e cazul, El o va face în mod miraculos. Reține acest adevăr. Niciodată Dumnezeu nu te va chema să faci un lucru pentru El, fără ca El, Divinul, să-ți asigure ajutorul Său. Niciodată, repet, Dumnezeu nu te va chema să faci un lucru pentru El fără ca El Divinul să-ți asigure ajutorul Său? Hai să ne uităm la răspunsul lui Ilie. Observați ce face profetul. Versetul 5. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care era în fața Iordanului. Corbii aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea din apa din pârâu. Ilie ascultă de Dumnezeu. Nu comentează? Chiar dacă, cred eu, treaba aia cu corbii și cu carnea, cred că l-au pus un pic pe gânduri. Dar el nu cârtește și pleacă, așa cum Dumnezeu îi cere. Din nou o dovadă solidă a credinței sale. Ascultarea lui Ilie nu putem deci trece cu vederea, fiindcă datorită ascultării lui Ilie are mult de câștigat. În cantonamentul de lângă Cherit, Dumnezeu îl testează pe Ilie, atât în lucruri mari cât și în lucruri mici. Disciplina, încrederea absolută în cel divin au călit și pregătit forța acestui om pentru viitorul conflict, viitoarea confruntare cu Ahab. Nu degeaba după acest episod el face două dintre cele mai mari miracole pomenite în Vechiul Testament. Cum l-a testat însă Dumnezeu pe Ilie în cantonamentul de la Cherit? Fiți atenți la versetul 7. După o vreme însă, pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Ei, dacă până acum, în acest cantonament, Ilie, ca un bun jucător, și-a ascultat antrenorul în toate problemele de antrenament, de data aceasta însă, chestia cu pârâul iese din standardul regulamentului divin. Ceva nu-i în regulă. În versetul 4, Dumnezeu a promis foarte clar, pleacă, ascunde-te lângă pârâul Cherit, iar acolo vei bea apă din acel pârâu. Apa a fost una din promisiunile celui divin. Cum de-a secat pârâul? Cum se poate că atunci când am plecat spre pârâu, Tu, Doamne, mi-ai dat o promisiune că voi avea apă și acum, după ce am trecut de toate probele cu brio, mă lași fără apă? Din câte știu eu, în regulament, în promisiuni se prevedea că apa și carnea nu îmi vor lipsi. Cum de mi-a secat pârâul? De ce mi-a dispărut apa? De ce, Doamne? Aceleași deceuri pe care le-ai avut și Tu, pe care le-am avut și eu, de atâtea ori. Aceleași deceuri pe care le-a avut Avram în mintea lui când, după ce a lăsat totul și a urmat în tocmai promisiunea lui Dumnezeu de a pleca din Ur, de a traversa pustia cu toată familia, servii și animalele, a ajuns pe tărâmul promis, dintr-o dată țara aceea, binecuvântată, este lovită de o foamete atât de mare încât a trebuit să-și ia toată familia și să fugă în Egipt, unde a trecut numai prin probleme și necazuri. Oare nu i-a promis Dumnezeu belșug și binecuvântare în țara promisă? Ce cu foamete aceea, exact când a ajuns pe acel tărâm? Aceste incidente, atât din viața lui Avram, cât și din cea lui Ilie, apar, și aici e lucru cel mai ciudat, când acești oameni lucrează, îl urmează pe deplin pe Dumnezeu. De ce oare atunci? De ce oare așa, chiar pe baza promisiunilor lui Dumnezeu? Să le testeze credința. Vezi, dragul meu, credința nu ți-o testezi când toate îți merg bine. Credința te-o testezi atunci când îți seacă pârâul, când în reacție simțurile se revoltă, când mintea începe să se rotească în gol, atunci Dumnezeu ne privește să vadă cum vom reacționa. Din instinct, din fire sau din duh, trecând peste minte și simțuri și ancorându-ne oare în credință? Ilie n-a cârtit? Ilie, chiar dacă n-a avut răspuns, s-a încredințat în mâna lui Dumnezeu. Și bine a făcut. Știți de ce? Fiindcă pârâul acela a secat nu ca un semn al neîmplinirii promisiunilor divine, ci ca un semn al deplinei credincioșii a lui Dumnezeu față de Ilie. Cum așa? Hai să vedem. Vă mai aduceți aminte ce am citit din epistola lui Iacov, capitolul 5, versetul 17? Că atunci, pe vremea lui Ahab, Ilie s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni? Vedeți? Faptul că pârâul a secat n-a fost o neglijență din partea lui Dumnezeu, ci din contră, o dovadă clară că Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Ilie și a adus secetă întregii țări. Acolo, lângă Cherit, ascunși și izolat de oameni, neștiind ce se întâmplă în țară, Ilie dintr-o dată însă primește o înștiințare clară din partea lui Dumnezeu, că el, Domnul, i-a ascultat rugăciunea și a adus secetă în Israel. Un lucru ce părea rău la prima vedere, iată că e un lucru bun, exact ceea ce Ilie caută, și anume pârâul seacă. Asta dând dovadă că în țară, acolo, în public, în țara peste care Ahab domnea, rugăciunea lui Ilie s-a împlinit. Țara, râurile au intrat în secetă. Pârâul, chiar pârâul lui Ilie a secat. Și în loc ca prin această criză credința să se diminueze, să-l determine la îndoiel față de promisiunile celui divin, credința lui Ilie iată că s-a întărit. Secarea pârâului fiind nu o negare a promisiunilor celui preanalt, ci o împlinire a credincioșiei lui Dumnezeu față de el. De multe ori în rugăciuni, vin înaintea lui Dumnezeu și rog să mă fac așa cum mă vrea el, și anume după chipul fiului său. Uit însă că o astfel de rugăciune implică niște lucruri foarte serioase, și anume, dacă vreau să fiu ca el, va trebui să beau același pahar pe care l-a băut el, să fiu părtaș suferințelor lui. N-am cum să domnesc cu el dacă nu sufăr cu el. Și uit că în școala lui Dumnezeu, în modelarea mea, dalta e o unealtă folosită și creșterea în credință are loc numai în situații de criză. Adevărul e, m-am trezit de multe ori din senin în probleme și în suferințe. Nu puteam să-mi explic de ce, în special când știam că sunt în voia lui Dumnezeu, că n-am păcătuit într-un fel sau altul. Și după aceea mi-am dat seama că sunt de fapt în cantonamentul divin, perioade în viață când El însuși mă trimite în situații de criză ca să mă determine să mă apropii și mai mult de El, să învăț lecții de credință. Cred că mulți vă rugați pentru creșterea voastră spirituală, pentru sfințirea voastră. Nu vă mirați atunci că veți trece prin încercări, în special voi care trăiți după voia lui Dumnezeu. Încercările, situațiile de criză au fost lăsate exact pentru aceste scopuri. 1 Petru, capitolul 1, versetul 6. În ea ne spune Petru în mântuire, voi vă bucurați mult, măcar că acum observați, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin ce? Prin felurite încercări. Cu ce scop? Observați, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Deci când vă rugați, Doamne, mărește-mi credința, nu uita că rugăciunea ta implică mult. Creșterea credinței tale, purificarea ei se face numai prin încercarea focului, la fel ca aurul. Faptul că treci prin încercări poate fi chiar un rezultat direct a rugăciunilor tale. Vezi, Ilie, a trebuit să treacă de toate aceste teste în particular înainte ca Dumnezeu să-l folosească în public. Ilie a trecut prin aceste încercări tocmai datorită rugăciunilor sale. A trebuit să treacă peste lucruri mici și simple ca Dumnezeu să-l poată însă folosi în lucruri mari și dificile. Cantonamentul lui Ilie a dus rezultate și despre aceste rezultate vom vorbi în emisiunile viitoare. Aș dori însă să mai reținem un lucru înainte de a ne despărți. Observați modul în care Ilie a reacționat la acțiunile lui Dumnezeu. Domnul i-a poruncit, du-te și te ascunde. Ilie s-a dus și s-a ascuns. Nu te îngrijora de ce o să mănânci, pentru că vei avea asigurată hrana, îi spune Dumnezeu. Ilie a ascultat, s-a dus și a avut de mâncare. Dumnezeu a promis că apa nu-i va lipsi și chiar când și apa i-a lipsit, Ilie totuși n-a cârtit și s-a încrezut în Dumnezeu. Ascultarea lui trebuie să ne fie un exemplu. Mă întorc însă la Carlos, prietenul meu, cel ce mergea în cantonamente cu Naționala Braziliei, că l-am întrebat pe Carlos, totuși, care a fost reacția starurilor braziliene la un astfel de cantonament rigid și riguros. Carlos mi-a răspuns rapid și eu am rămas mirat, pentru că tot timpul cât am fost cu ei în cantonamente, n-am văzut niciunul din jucătorii prezenți să cârtească vreodată sau să nu respecte programul stabilit. Echipa de fotbal a Braziliei a știut ce importanță majoră are ascultarea față de antrenor, ascultarea față de programul stabilit în cantonament. Brazilienii au știut că pentru a putea câștiga pe stadioane, în fața milioane de spectatori, ai nevoie de muncă, de ascultare, de o disciplină care trebuie depusă în particular. Cantonamentele acestea înainte unui campionat mondial pot fi cheia succesului unei echipe. Și a fost. În acei ani despre care îmi vorbea Carlos, Brazilia a câștigat campionatul mondial. Te vrei și tu să fii un campion în arena lui Dumnezeu. Atunci, pregătește-te pentru cantonament. Înainte de a te arunca în ring, înainte de a vorbi altora despre el, du-te și vorbește-i lui despre tine și despre ceilalți. Fă-ți timp și împreună cu familia sau poate chiar și singur, du-te și găsește-ți un pârâu, undeva unde nu-l știe nimeni și pentru câteva ore sau zile, ia-ți gândul de la lucru, de la școală, de la lume și lasă-te hrăni de Dumnezeu și refăcut de Creatorul tău. Nu te înspăimânta. Dacă chiar acum, când simți chemarea și imboldul lui, vor veni încercări și crize, e normal. Arma ta însă e credința și credința trebuie testată. Cantonamentele acestea sunt benefice pentru credința ta. Nu uita însă, ascultarea credinței tale e cheia. Ascultând de Dumnezeu, tu te lași pe seama Lui și cine se lasă pe seama Domnului nu are decât de câștigat. Încearcă și vei vedea. Du-te în cantonament cu Dumnezeu.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Cristian Barbosu. Puteți asculta mesajele sale săptămânale în cadrul emisiunii Perspective Eterne pe site-ul www.metanoiafm.ro.